habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina, waana bisha diseembarna, waa laba sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo welibada bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray kala socotiin doona xuseen barre aadan yaali oo cabdixakiin maxamuud shiruux.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah macalimiinta jaamacadda Banaadir oo dib u milicsanaya qaraxii 10 sano ka hor lala beegsaday xafladii qalinjabinta ardayda jaamacadda.
dadkii asxaabta aanu ahayn oo aan la fadhiyey oo mas-uuliyiintii jirada ahaa ama macalimiintii jaamacadda ahaa ama maaragtay dhakhaatiirtii kale kaasaan ahayn oo aan ka soo kacay 2 daqiiqo bar ka hor, 2 daqiiqo bar ayaan soo meeshii taagnaa, in haddana iyagoo wada meyd ah waa garan kartaa hortaada ka aragtay wajaabdaa la sheekaysanaysan marka waxay kuu lahaan kartaa xusuus aad iyo aad muhiim badan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dalka Suudaanta Koonfureed iyo weliba heerka ay ka taagan yihiin heerka qoraalka iyo weliba akhriska.
barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan dilalka dhallinyarada Soomaalida ee qurbaha ayaad maqli doontaan.
aniga waqtigii wiilkayga la dilay 2018 ahayd, markaas dad ajanabiya nagu dhex jiray. markii dambe wixiiba intay ajanabiga ka baxeen annaga keliya Soomaali isku noqotay. marka dadaalkeenna waxa waa hooyooyinkii oo wada dhibaataysan oo midba gees keligeed gurigeeda albaabkeed inta u xirata iska dhex barooranayso anaa isaga dhex jiratay.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kalena waad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
kooxaha isku haya siyaasadda Ciraaq ayaa ka wada xaajoonaya dhismaha xukuumad cusub kadib markii golihii wasiirada ee dalkaasi ay isku casileen mudaaharaadyo muddo 2 bilood ah dalkaasi ka socday oo ay dibadbaxayaashu ku dalbanayeen isbedello baaxad leh. ra-iisul wasaare Caadil Cabdilmahdi oo muddo sanad ah xafiiska joogay ayaa toddobaadkii hore iscasilay kadib markii wadaadka shiicada ah Aayatullah Cali Sistaani uu arrimaha soo farageliyey. baarlamaanka Ciraaq ayaa axaddii shalay u xil saaray madaxweyne Ibrahim Saalix in uu soo magacaabo musharax qabta jagadaasi sida uu qabo ama uu dhigayo dastuurka dalka Ciraaq. laakiin kooxaha ku loolamaya siyaasadda ayaa caadiyan gala doodo ku aadan habka ay noqonayso xukuumadda cusub ka hor intaan madaxweynuhu qof soo magacaabin.
heshiis ganacsi oo u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha ayaa dib u dhacayay iyada oo ay sabab u tahay arrintaasina sharci Maraykanku uu saxeexay oo lagu taageerayo xubnaha u dhaqdhaqaaqa amaba kooxaha u dhaqdhaqaaqa dhinaca dimuqraadiyadda ee Hong Kong, waxaana sidaasi baahisay shabakada wararka Axios. shabakadan wararka ayaa soo xiganaysay ilo ku dhow kooxda wadahadalka ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, iyagoo sheegay in wadahadalladaasi ganacsi ay hadda dib u dhaceen sharcigan aawadi, loona baahan yahay in waqti loogu ogolaado madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping in uu joojiyo islamarkaana uu dejiyo si uu u xaliyo siyaasadda arrimaha gudaha. Shiinaha ayaa sidoo kale qaadaya tallaabooyin kale si looga aargunto waxa ay u aragto taageerada Maraykanka ee ku aadan dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee Hong Kong.
afhayeenka aqalka hoose ee Maraykanka Nancy Pelosi ayaa u sheegtay shirka ay qaramada midoobay soo agaasintay ee cimilada adduunka ee maanta ka furmay magaalada Madrid ee dalka Spain in dunidu ay ku tashan karto dalka Maraykanka marka ay timaado dagaalka lagula jiro cimilada sii kululaanaysa. xilli madaxweyne Trump uu horey uga baxay heshiiskii Paris ee wax looga qabanayay isbeddelka cimilada. Pelosi oo hoggaaminaysa ilaa 14 sharci dejiyeyaal Maraykan ah ayaa u joogta Madrid si ay u xaqiijiyaan dunida inta badan shacabka Maraykanka ah inay ka go'an tahay gaarista bartilmaameedyada uu higsanayo heshiiska cimilada ee Paris ee la saxeexay sanadkii 2015.
20 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen amaba ay ku dhinteen shil bas oo ka dhacay meel dooxa oo ku taalla waqooyi galbeed dalka Tunisiya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda ee deegaankaasi. wasiirka caafimaadka Tunisiya ayaa sheegay in 17 qof oo kale ay ku dhaawacmeen shilkaas oo ka dhacay deegaankaasi buuraleyda ah oo ay u dalxiis tagaan dad aad u tiro badan. waa shilkii ugu weynaa ee ka dhaca dalkaasi oo aada waddooyinkiisa loo dhaleeceeyo. Wasiirka ayaa sheegay in rakaabka baska saarnaa oo dhamme ay ahaayeen dad u dhashay waddanka Tunisia. Baskan ayaa ka socday amaba ka yimiyey magaalada Tunis isagoo u sii jeeday magaalada Cayndirham oo ah buuraley ku taala dhinaca waqooyi ee waddankaasi Tunis. Madaxweyne Kais Saied iyo weliba ra-iisul wasaaraha xilka ka sii degay ayaa booqday goobta shilku ka dhacay, lamana xaqiijin waxa kalifay shilkan, waxaana goobtaasi gebi ahaanba baadhaya sidii ay wax u dhaceen ciidamada ammaanka.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. maalinta brito ayaa waxa ay ku baaxday 17 sano guuradii kasoo wareegtay qaraxii ka dhacay hoteelka Shamo oo ay ka socotay xaflad qalinjabin ah, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof oo ay ku jiraan ardaydii qalinjabinaysay, wasiiro iyo dhakhaatiir. Qaraxan ayaa waxaa geystay qof sitay kombyuutar uu ku rakiban yahay waxyaabaha qarxa oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haruun Macruuf.
3 December 2009 waxaa isugu yimid hoteelka Shaamow arday faraxsan, waalidiin, wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xubno kale oo bulshada ah oo isku diyaarinayay inay ka qayb galaan munaasabadda qalinjabinta oo ilaa 60 arday ay ka qalinjabinaysay jaamacadda Banaadir. Dr Maxamed Maxamuud Biday oo ka mid ah aasaasayaasha jaamacadda Banaadir waxa uu ahaa qabanqaabiyaha munaasabaddaasi.
waxaan ilaa abaabulka ahaa oo weeday linkii kulliyadda baan ahaa markaasi. marka sugi horaan khudbad baan lahaa, khudbadii baan qaatay. khudbadii markaan qaatay kadib qolo marti ay imaanay ardaydu aaday iyo aan soo dhaweeyey. markii qolada aan soo dejiyey aan keenay kilometer 5 ayaan keenay meel hotel ku yaalla, waxaa meesha ay jiijeeda waxaan ku laabanayaa xafladdiisa oo soo dinaanaloo gaalgadiya. intii markaas waxay ahayd 11:00 oo 20:00 ahayd. markii aan soo galay kursiga waxaa iga kacay waan sabanahay
xilliga uu qaraxu dhacay waxaa hadlayay mid ka mid a aasaasayaasha iyo macalimiinta jaamacadda oo ah Dr Cusmaan Maxamuud Dufle, haatanna ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. isaguna waxa uu nooga waramay xusuustiisii maalintaasi.
runtii waxa ay dhacday aada u xanuun badan oo weliba yani aada iyo aada xasuus gaar ahna ummadda bulshada Soomaaliyeed badan oo kuleh aniyana runtii waa xasuus gaara iisii leeda. maxaa yeele qofkii markaa hadlayay podiumka korsanaa ayaan ahaa oo saas u daawanayay arrinta ka horjeeday maxaa siday wax u dhacayeen. runtii xasuus aada iyo aada oo 10 sano kadib xasuus runtii aada iyo aada weliba aada yani murugo leh ayay igu leedahay. maxaa yeelay waxa dhacaya dhan horteyda ku dhaceen waxayna dhaceen waa wax second isku dhacay bay ahaayeen. haddana runtii waa garan kartaa dadkii asxaabta aanu ahayn oo aan la fadhiyey oo mas-uuliyiintii wasiirada ahaa ama macalimiintii jaamacadda ahaa ama maaragtay dhakhaatiirtii kale asxaabta aan ahayn oo aan ka soo kacay 2 daqiiqo bar ka hor, 2 daqiiqo bar ayaan meesha taagnaa. in haddana iyagoo wada meyd ah waa garan kartaa hortaada ka aragtid rajada la sheekaysanaysid marka waxay kuu lahaan kartaa xusuus aada iyo aada u murugo badan.
waxaad si gaar a u xustaa adiga iyo Ibraahim Cadde oo allahu naxariistay wasiirkii tacliinta sare, ma adigaa hadalka ku horeeyey mise isagaa hadalka ku horeeyey? bal arrintaa wax yar ka hadal.
arrintaas waa arrin xasuus gaara leh runtii. maruufo maxaa yeelay yan cadow allahu naxariistay rasuulullah cadow baa ka fadhinay. markaas wuxuu iga codsaday anigaa ku horeeyey sida yani liiska ugu qornaa Professor Shahiid ayaa muxuu ahayto markaa askorsanaa muxuu ahayto podiumka yani muxuu ahayto oo khudbada waday markuu kasoo dhigtay aniga ahayd inaan ku xigsado sidaa bay yani jidwalku ahaa. wuxuu iga codsaday markaa inaan iga hormaro wuxuu waxaa rabaa inaan ka arumar meel u degdegsan markaasaa yeeray waa diyaar markaasaa waxaan u yeeray hurmuudkii oo ahaa borsoor diday markaasaan yeeray borsoor cadow wuxuu rabaa inuu iga horumaro ana diyaar anwa markaasu wuxuu yeeray hurmuudkii maya waxaan samaynaynaa markuu borsoor suud soo dhegta waxaan ku xijinaynaa suu la hadlaya borsoor diflan ku xijinaynaa laakiin wasiirada aan isku xijinayna adaan ku horumarinayna wasiirada sidaasuu ku qanacay marka saasaan marka aniga aan ugu horumaray marka aniga aan tagay sacigu xigay marka inuu soo koro sida hadda jadwalka markaa dambe loo dhigay yacni laba daqiiqa kadibna haddii waaba tii yacni siibadii dhaaday oo meesha ku xijeerta laba naxariis.
waxaa qaraxaasi ku dhintay arday badan oo qalin jabinaysay, suxufiyiin, wasiiradii caafimaadka Qamar Aadan Cali, waxbarashada Axmed Aadan Waayeel, tacliinta sare Brofesor Ibraahim Cadow, wasiirkii dhallinyarada ee ciyaaraha Suleymaan Colaad Rooble oo maalmo kadib isagu dhaawacii ugu dhintay dalka Sacuudiga. Dr Maxamed Maxamuud Bide waxa uu ka mid ahaa dadka sida xun ugu dhaawacmay weerarkaasi ee loo qaaday dalka Sacuudiga.
aniga runtii dhaawaca xun baa isoo gaaray runtii laftigeeda maanta waxaa mustaha mediyakaan ahaa runtii aniga waxaan rawanaa meesha iyo markii aan baxayna waxaa lagu qaaday goob baa lagu qaaday maanisee kadib sabnaa dhan baa igu jabay dhaawaceed baa isoo gaaray waxaa kalaa dadkii dhaawacee bale isoo gaaray maseer alaasii dowladda sacuudiga noo fiisay gacan noo fiisay runtii dhaawacaasi dadkii ugu cusalaa wixii uu ahaa wiilka ciyaaraha Suleymaan Colaad Rooble iyo aniga iyo wiil kaleet oo arday Mr Maxamed la yihaahdo iyo adigii meeshan ku daawacay intakan daawacay ku waayeen xagga markii lala geeyey isbitaalaha naga kala qeybiyey in isbitaal yihaahdo kiibitaalka hospital ayaa la siiyey isagana kiibitaal buu jiifay adigoo dhowr maalmood ku jiray i t u ku jiray kadib wuu kasaartay hay ninkaa keeyan baaba xagga markaasa baayacadalo ku dhintay Suleymaan Colaad Rooble intii kaleeta waa soo bogsoodeen anigu muddo samad iyo barcaba ku jiray dadka igu dambeeyeen ahaa waxaa iga dambeeyey markala kulaaliye runtaasna dhaawac igu soo gaaro sanaa kaga jiray intii kaleetana waan ka badbaadnay waa fiicanna haddana alxamdulilah ilaa waan iga maadcaydeyno waxa weye waqtigana wax ka dhinaayeen annagu waan shaqaynaa haddana.
goor maad ka war heshay dhibaatada meesha ka dhacday intay leekeed iyo dadka ku baxay?
waxaan ka war helay markii aan dhaawacmay waxaan filmalaa magoobi aynu kusoo baxay waxaan baxayna litaago waa fekri waaye waxaan lahaa intii media kaleetana manaa ka xarantii baan lahaa axsan iyo aniga fikr ahaan iguma jirin meeshan baa ka yimaa wasu kaxeeya amama suicide bomb ka dhacaya maamtaa soobiyaasha la fikirahayo miyaa imanimaa xogaayar fasid baa jirtay dadaa banaan baxay badan sidahayeen lagucaga inaa bilaabay dagaal bilaabay oo weliya inyaa soo dhacdaantd runtii waxa weye garashadaydii inta badan lagama tegin waan xustaa meeshiina dad bawen dhacay dad badan oo saxiib taya toban runtii lagu qaalisanaa dafasiin ayaa maanta runtii meesha ku dhintay rasiidi oo ahaa markii bl korahay stageka markii kasoo degay ahaa dadbad igu dambeeyey uu jeegay maantaasi iyo intaan nool la wadeena haddaan dhaban jeclaa nool xabiisto ayuu ku yiri bulishii ugu dambeysay runtii waxay ahay arrinta waxay ahayd mataqaanaa aad kadib bayana xalo badan bay ahayd maalin geen maantaasi.
imise arday iyo macalimiina uga dhintay jaamacadda?
jaamacadda waxaa uga dhintay arday iyo macalimiinta markisugu daro 47 qof ayaa uga dhintay oo maryamika injineerta kamid ahaa macalimiinta ka ahaa iyo masuulkii ugu sabeeyey doctor shahiid ayaa uga dhintay inta badan baa wacdi ahaayeen macalimiintii jaamacadda.
10 sano kadib jaamacadda Banaadir waxaa toddobaadkii hore ka qalin jabiyey in ka badan 600 arday kuwaasoo ah dufcaddii 13aad. qaraxa lala beegsada hotel Shaamow ma aysan sheeganin ururka Al-Shabaab, hase yeeshee mas-uuliyiinta amniga ee sirdoonka Soomaaliya waxay xaqiijiyeen in ururkaasi ay ka dambeeyeen. ninka weerarkaasi geystay ayaa la sheegay inuu ahaa nin kasoo laabtay dalka Denmark oo xubin ka ahaa ururka Al-Shabaab.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
haatanna koonfurta suudaan waxaana la sheegayaa dhegeystayaal waddankaasi koonfurta suudaan oo ah dalka caalamka ugu da-da yar in ay wadaan dagaal ay kula jiraan aqoon la-aanta amaba dhinaca qoraalka iyo weliba akhriska oo dadweynahooga ay kobcinayaan. iyadoo kaalinta ugu hooseysa ee caalamka koonfurtaasi suudaan ay ka gashay tirada dadka aan waxna qorin waxna akhriyin. si haddaba arrintaasi wax looga qabto ayaa dowladdu waxa ay dalkan oo dhan ka furtay kumanaan xarumood oo wax lagu barto. Sheila Boni ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Juba, waxaana inoo soo koobaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Rebekana Yan Kiir Denk oo 74 jir ahi waxbarasho ayay la qaadanaysaa gabadha ay dhashay oo 17 jir ah, laakiin iyada oo ay hooyooyinka badankoodu ay caruurtooda ku caawiyaan inay waxbartaan, Denk nolosheeda intii badnayd waxna ma ay qorin waxna ma ay akhriyin. inanta ay dhashay ayaa ka caawinaysa in ay wax qorto oo ay wax akhrido. waxaana sheegtay inay iminka hooyadeed baratay kalmado badan oo ingiriisi ah. Waxa aanay tiri
hooyaday hadda kalmado badan oo ingiriis ah ayay baratay, sida qaabka laysku salaamo, taasna aad ayaan ugu farxay. Goor hore ayaan guriga imi, hooyaday ayaan waxbarashadeeda ka caawinayaa.
maadaama oo aanay waxbaran dhink, kulaha ayay iibisaa, laakiin iyada oo wax yar ka hesho way ku adag tahay biilka guriga iyo fiiga waxbarashada gabadheeda inay ku wada bixiso. markaas iminka dhink inanteeda ayay wax la baranaysaa. waa tan dhink.
halkan ayaan waxbarasho bilaash ah ku dhigannaa, haddii aan qarash bixin lahaa maan imaadeen.
dhink waxa ay ka mid tahay dad badan oo nabadda koonfurta suudaan kaga faa'iidaysanaya inay dib u galaan waxbarasho, maadaama oo dagaal uu muddo dheer dalkaasi ka socday. 4-3 dadka wax ma qori karaan, waxna ma akhriyi karaan, tirada boqolkiiba waa 16 dumarka. wasiirka waxbarashada ee koonfurta suudaan ayaa sheegay in ahmiyadda koowaad ay siinayaan waxbarashada maadaama oo ay waxbarashadu dadka ka caawiso saboolnimada, baahiduna ay keento rabshado, isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi:
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country, with communities that have a lot of education.
Heer shaqsi-shaqsi ah iyo heer ilaa dalka oo dhan ah, dadka waxbartay way shaqaysan doonaan, caafimaad wanaagsan ayay heli doonaan, nabad ayaanay ku noolaan doonaan marka la barbar dhigo dadka aan waxbaran.
wasiirka waxbarashada koonfurta suudaan waxa uu v o da u sheegay in iminka 208,000 oo qof oo dad waaweyn ah iska diiwaangeliyeen xarumo wax lagu barto, ilaa iyo inta ay nabaddu sii jirtana waxa uu rajaynayaa inay tiradaasi sii badato.
wahgaaga dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada Juba nooga soo dirtay wariyahayaga Sheila Boni, waxaana inoo soo jeedinaya islamarkaana inoo soo koobaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. magaalada Qaahira ee waddanka Masar waxaa maanta ka furmay wareegii labaad ee wadahadallada u dhexeeya dalalka Masar, Suudaan iyo Ethoobiya. dalalkan ayaa ka wada hadlay mustaqbalka biyo xidheenka ugu weyn Afrika oo laga dhisaya waddanka Ethoobiya. iyadoo wadahadalladana ay daba socdaan kulamo ay dowladda Maraykanku ku dhexdhexaadinaysay dalalkaasi oo bishii hore lagu qabtay magaalada tan Washington. wariyahayaga Xuseen Barre ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee ay isku hayaan dalalkaasi waxa uu ka wareystay Doctor Cabdillaahi Cilmi oo ah khabiira ku xeel dheer biyaha iyo weliba waraabka kuna sugan magaalada Muqdisho.
walaal Xuseen Barre, waa mahadsan tahay. webiga Nile-ka oo uu ka dhexeeya wadamo fara badan oo laakiin ay inta badan ay doodooda iyo wadahadalkooda u dhexeeya wadamada Ethiopia, Masar iyo Suudaan, waxa ay soo mareen wadooyin aada u badan iyo taariikhyo fogfog ay isa soo mareen. ugu dambeyntiina waxa ay kasoo gaareen in ay wada fariistaan oo ay si aan u xaliyaan arrimaha ay isku hayaan ee webiga Nile-ka iyo isticmaalkiisa. balihii dambe marka sanadihii ugu dambeeya waxaa aada iyo aada macnaha u kordhay wadahadalladooda, taasina waxaa kordhisay biyo xireenka weyn oo ay dowladda Ethiopia ay ka dhisayso webiga Nile qaybtiisa la dhaho Nile-ka dunida ah ee dalka Ethiopia kasoo bilowdo, kaas oo ay ka dhisayaan biyo xireenka ugu weyn Afrika ay ka dhisayaan oo macnaha ilaa iyo hadda socdo. markii ay biyo xireenkaasi soo baxay ayaa waxa uu kordhay wadahadallada iyo dooda dhex taalla dalalka sida gaarka ahi oo u saameynayo biyo xireenkaasi oo ah dowladda Ethiopia iyo dowladda Suudaan iyo dowladda Masar oo ah meesha ugu dambeysa ee biyo dhaca webiga Nile-ka. marka wadahadalkoodaasi marka ay soo korortay ayaa haddana waxaa sii baratay bal in laga hadlo waxyaabaha ka dhalan kara maxaaladhahaa biyo xireenka iyo arrimihiisa. waxaana ugu badnaa inta sano ee biyo xireenkaasi lagu buuxinayo si markaasi mataqaanaa isticmaalkiisa loo bilaabo. arrintaasay ahayd arrinta ugu daran ee soo noqnoqotay, iyo weliba sidoo kaleeto saameynta uu biyo xireenkaasi uu ku samayn karo wadamada Suudaan iyo Masar. labadaas qodob ayaa ugu badnaa waxyaabaha macnaha wadamada ay ka wada hadlayeen.
waxaad sheegtay in laysku hayo tirada sanooyinka biyaha la kaydin doono, marka wadamadu tira intee le'eg bay kala haystaan oo kala taageersan yihiin?
dowladda Ethiopia macnaha 2-3 sano ayay mararka qaar la sheegay inay leeyihiin waan ku buufinaynaa, taasina markaasi waxay aada u dhigaysay dowladda Masar oo macnaha maxaa la dhahaa rabtay markaasi ilaa 10 sanadood iyo wax la macnoomida inay ku qaadato ay rabaan inuu qorsheeyo in lagu buuxiyo. marka waxay kala joogeen 2 meel oo aada u kala fog oo macnaha sanadaha biyo xireenkaasi lagu buuxinayo oo Ethiopia ay rabto in sida uu dhaqsaha badan iyo xiraanka lagu buuxiyo, Masarna ay rabto in si tartiib tartiib ah iyo xiraanka loo buuxiyo si markaas ayaga dhinacooda aysan dhibaato uga imaanin inta macnaha iyo xiraanka la buuxinayo oo markaas mar walba ay u baahan yihiin biyaha wabiga Nayl ay ka imaanayo dhinaca dalka Ethiopia.
Markaas sanooyinku maxaa farqo ay sameynayaan?
Waxay farqo sameynayaan haddii macnaha tiro yar oo sanooyin ah, tusaale ahaan 3 sano haddii waa lagu buuxinaa la dhaho, macnaha biyaha markaasi oo sii deynayo oo fasaxayo iyo xireenka macnaha waxay noqonayaan biyo yar ay noqonayaan. Haddii marka biyo yar uu biyo xireenku fasaxo, Masar ma gaarayo tiro badan oo biyo ah intaasoo sanadood. Saameyn marka culus ay ku keenaysaa isticmaalkooda hoose ee biyo xireenka, tusaale ahaan ay u isticmaalayaan xaalada weyn ee la yiraahdo harada Nasir la dhaho oo biyo xireenka Saadil Caali ay dhahaan ama Aswaan Haydaam ay dhahaan oo ah meesha ay Masar ka kontaroosho socodka biyaha wabiga Nayl oo ay u isticmaasho inay koronto ka dhaliso iyo inay beeraha ku waraabsato. Marka biyo yar ayaa gaaraya dowladda Masar haddii sanado yar lagu buuxiyo biyo xireenka cusub ee dalka Itoobiya laga dhisaayo. Haddii laakiin sanado badan macnaha ay noqonayso in lagu buuxiyo, markaas waxay helayaan biyo ka badan mataqaana biyihii hore oo macnaha maxaa ahaa haddii dhowrsan lagu buuxiyo ah. Marka sababtaasi ayaa keenayso in ay macnaha dowladda Masar ay rabto in la badiyo inta sano ee lagu buuxinayo biyo xireenka laga dhisaayo ama laga dhamaystirayo dalka Itoobiya.
Sidaan ka warqabno muddooyinkii u dambeeyey, waxaa geeska Afrika ka da-ayay roobab aad u culus, kuwaasoo keenay meelaha qaar fatahaado khasaare dhaliyey oo ay ka mid ahayd arrintii ka dhacday beledweyn oo kale. Maxaa qorsha u hadda ku saabsan arrintaasi oo Soomaaliya qorsheynaysaa?
Arrintaasi waa arrin aad u culus, waana macnaha maxaa dhaa fatahaad ka culus tii kuwii hore ee dhici jiray. Kulli dadaalo badan ayaa hadda socdo dalka Soomaaliya gudihiisa sidii arrintaasi magaalada beledweyne looga hortegi lahaa ama daraasad lagu sameyn lahaa amaba macnaha maxaa dhahaa lagu yarayn lahaa dhibaatadeeda. Way socotaa, laakiin waa arrin u baahan doonto maxaa dhahaa qorsho dheer iyo dhaqaalo badan iyo abaabul u baahan doonto, waaye haddii la rabo in wax laga qabto fatahaadii ka dhacday sanadkan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ee uu maro wabiga Shabeelle, waana arrin soo noqnoqotay oo weliba aan ahayn oo keliya fatahaadii, haddana wabiguna uu qalalay marka uu u dhaxeeyey mid qalalo iyo haddana inuu noqdo mid fatuho, waana mashaakilaad aad u waaweyn oo gobolkaas iyo magaaladaas culays aad ku keenay oo dad fara badan ay ka baxeen. Oo inkastoo hadda ay ku noqdeen, haddana hawada iyo cimilada isbedela dartood ay roobab kale imaan karaan. Marka waa arrin aad u culus, laakiin meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya gudihiisa iyo dowladda ahba laga wada qorsheyaal raba in wax looga qabto mustaqbalka dhow.
Waa hagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdillaahi Cilmi oo ah khabiir ku xeel dheer biyaha iyo waraabka kuna sugan magaalada Muqdisho. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Barre.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. maalmo dhoweyd waxaan sii deynay warbixin gaar ah oo aanu ku eegayno masaajidyada qaarkood oo ay ku hardamaan guddiyo maamul iyo culimaudiin, kuwaas oo mararka qaarkood u qaybsama firqooyin diimeedyo iyo hab beeleed. warbixintii hore waxaan ku dhegeysateen masjidka Tawfiiq ee Oslo oo aan xal waara looga gaarin arrintiisii. haddaba maxay uga duwan yihiin masaajidada ku yaala waqooyiga Amerika kuwaas kuwa ku yaala Yurub? waatan Saare Cabdi Axmed oo warbixintan ku eegeysa.
Waqooyiga Amerika ayaa marka ay timaado masaajidada lagu cibaadaysto aanan wax badan uga duwaneyn sida kuwa ku yaala dalalka Yurub. waxaa muuqata inay jiraan golayaal, culimaudiin, firqooyin dhinacya gaar ah, iyo sidoo kale khilaafyo ka dhaca guddiyada iyo culimaudiinka masaajidada qaarkood. magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa ay ka mid tahay meelaha khilaafyada masaajidada ay gaareen heer aad u daran. masaajidka Abu Hureyra waxa uu ka mid yahay meelaha ay culimmadii joogtay isku gacan qaadeen oo ay ku qaybsameen. waqtigan waxaa imaam ka ah Imaam Sheekh Maxamed Xasan oo dhinac ka mida dhinacyada khilaafyada uu ku soo dhexmaray masaajidkaasi ah. wuxuu ii sheegay in khilaafyadii hore ay salka ku hayeen markii hore markii xarumo ganacsi oo masaajidka ku wareegeysan asaga lagu soo wareejiyey, laakiinse markii dambe khilaafkii ka dhashay arrinkaasi xataa uu heer qabaa'ilaad salka la galay iyo odayaal dhaqameedyo.
Qolooyin ku jiray meesha ayaa markii aan u sheegay inaan aniga la soo wareegay contractiga meesha inay ii saxaan contract gaar ah inay meesha joogayaan sida sida kaleba ay u joogaan, way diideen ayagoo kulleyay sababo soomaalida qaarkeed waxyaabo ay ku dhiban tahay darteed yacni dhabarka ku haya, ayayna yidhaahdeen maaragtay nama soo gelaysaan sidaana tihiin waxyaaba noocaas oo kale. Markii dambena kolley waxay noqotay in aan meeshii nidaamkii iyo sharcigii dalka lasla cuskaday sidiina ay uga baxeen. Dhinaca qabiilka runtii wuu u xoog badnaa oo odayaasha inta badan maaragtay loo soo dhiibayay qaab qabiil bay qaarkood u imanayeen.
Kasukoo khilaafyada xagga reeraha laga yaabo inay salka la sii galaan iyo isku qabqabsiga habka maamul ee masaajidada iyo firqooyin diimeedyada jiri kara ayaa iyaguna waxaa jira khilaafyo xilliyada qaarkood dhex mari kara shaqsiyaadka masaajidada ka shaqeeya. Waa kan Dr. Sheekh Axmed Macalin Cabdulqaadir oo imaam ka ah masaajidka Abubakar ee ku yaala Seattle, Washington.
Laakiin waxaa mar dhaca khilaaf fikri ku salaysan oo xagga afkaarta ku salaysan way dhici karaan, mid shaqsiyadeedna wuu dhici karaay oo laba qof oo iyagu dee isku dhacayna way dhacaan. Marka khilaafaadku inta badan wuxuu u badan yahay mid shaqsi ah iyo mid fikri ana wuuna soo maray oo iyadana wax baan ka qabanay finalina runtii intiina soo martay oo dhan masaajid lagu kala tegay ama xidhmay ma ogi, waa kulligood insha allahu si fiican baa lagu xaliyey. Dadka soomaaliyeedna dad fiican oo culimadooda iyo dadkoodaba u hogaansama wey.
Si ka duwan sidii Soomaaliya masaajidada loo tegi jiray un in lagu cibaadaysto isla markaasina lahaan jiray mu'adim amaba imaam tujiya dadka, ayaa masaajidada ka jira qurbaha waxa ay leeyihiin guddiyo maamul culimaauddiin iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo isku xiran. Waxaana jira meelaha qaarkood oo yurub ay ka mid tahay in masaajidada qaarkood ee dowladaha ay ka dhisan yihiin dalalkooda ay ku bixiyaan lacaga tabarucaada, taasi oo khilaafyo ayaga laftooda sabab u noqda. Gobolka Minnesota dhowr iyo soddon masjid ayaa waxa ay ku mideysan yihiin jamciyadda Ayaana si khilaafyada loo xaliyo loona yareeyo, isla markaasina dadka kala sheeganaya si hoose dhibaatooyinkooda loogu xaliyo ayaa loo abuuray majmaca noocan oo kale ah. Sheekh Xasan Dhooye waa maamulaha jamciyaddaasi Ayaana. Khadka telefoonka ee Minnesota ayaan kula xiriiray.
Ayaana ahaan dadku waa bini aadan, masaajidda Maraykanka ku yaalana waa markas masjid keliya oo lagu cibaadaysto lagu kala taga maaha, waa meel center ah oo shaqooyin badan oo kala duwan oo shaqo ijtimaaciya iyo mid diini ah intaba bulshada u haya. Dadka shaqooyinka noocaas ahaya inay mararka qaarkood kala aragtid wanaadaan, waxyaabaha qaarkood laga yaabo inay isku fahmi waayaan, inay isku qabtaan wax dhici kara waay. Laakiin ilahi waxaan ku mahadinaynaa Ayaana, jimciyadda Ayaana waxyaabaha u dhisan tahay baa waxaa ka mid a dadka Ayaana ku midaysan iyo maraakiista ku midaysan oo dhowr iyo soddona sharci baa u yaala. Hadday isqabtaan oy dhexdooda ku kala bixi waayaan, jimciyadda Ayaanay usoo gudbinayaan khilaafkaas, Ayaanana go-aan ka gaaraysa oo kala xalinaysa guddi u saaraysa.
Si lamida Ayaana, golaha Siko ayaa isna waxaa ku midoobay ugu yaraan lix masaajid oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaa dhismaha golahan isna uu yahay si markaasi khilaafaadyada dhici kara xal loogu helo, maadaama xataa khilaafyo ay horey u soo jireen oo masaajidda ka dhacay gobolkaasi Ohio ah sida masjidka Abu Hurayra.
Especially masaajidda Soomaalida ee walilahi alxamd dad odayaal ah, culimaauddiin, ganacsato ayaa waxay ka shaqeeyeen qaabkii masaajidda u mideyn lahaayeen. Masaajiddii intooda israacaysayna waa la israaciyey. Hadda lix masaajid ayaa waxay samaysatay urur layihaa Siko Somali Islamic Centers of Ohio. Masaajiddaasoo ay ka mid yihiin Masjid Ibnu Taymiya, Masjid Abu Hurayra, Masjid Abu Bakar oo Westio ku yaala, Masjid Taqwa oo isagana Westio ku yaala, Masaajid Kamaas iyo Masjid Alhuda wadada Kuug lidaada ku yaala. Waa lix masaajid oo waaweyn oo culimada hadda muctabiriinta magaalada maaragtay muxuu ahaa muslimiinta Soomaalida ahna ay hogaaminayaan. Khilaaf haduu soo dhex galo xag bulsho iyo xag masaajidba, Siko ayaa inta badan ka tashata.
Soomaalida ayaa qurbaha ku xiran masaajidada, waxayna u qabtaan masaajidada dadka qurba joogta ah ee Soomaaliyeed howlo aad u tiro badan oo ay ka mid tahay duugta markii qof uu dhinto, xallinta khilaafyada qoyska, kuwa ganacsatada dhex mara, caawinta dadka dhibaataysan, iyo u gargaaridda marka ay ka dhacaan masiibooyinka abaaraha iyo fatahaadaha iyo dhibaabka kale gudaha waddanka, kuwaasi oo meelaha qaarkood jaaliyadaha ay joogaan ay dhaqaale uga aruuriyaan. Laakiinse dad badan oo culimmada ka mid ah ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan in masaajidada qaarkood ay noqdaan xarumo lagu hardamo, gaar ahaan marka ay timaado habka qabyaalada amaba firqooyin diimeedyada kala aragti duwanaanshiyaha culimmada dhexdooda ah. Dr Sheekh Axmed Macalin Cabdiqaadir ayaa mar kale leh
bulsho kala daadatay wax kale haga inta badan aan lahayn, taasun bay qeyb ka yihiin iyaguna. Runtii waana meelaha la odhan karo hadda maanta Soomaalida way u badbaadeen ama wax u wada dhisan oo dadku wada leeyahayna masaajidda ayaa maarta ugu haboon oo jooga. Ilaahay khayr badan ha siiyo dadka culimada Soomaaliyeed oo kaashanaya dadkooda Soomaaliyeed, ayaana meel walbaba gacanta ku haya. Khilaafaadka marka qaar waxaa laga yaabaa inta badan waxaa keenaya waddankeeni waagaan joognay masaajiddu waxay ahaayeen goob cibaado keliya loo yimaado.
Laakiinse dardaaran ku wajahan in ay heshiiyaan khilaafyadoodana ay xalliyaan ayaa madaxa jamciyadda Ayaana Sheekh Xasan Dhooye oo u diraya culimmada meel walba ay joogaan.
Haddii la iskhilaafo natiija ka dhalata Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, waaiicu llaha warasuulahu walaa tanaazacuu fatabshaluu watadhhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin. Aayadda allah subxaanahu watacaala wuxuu noogu sheegayaa ilaahay iyo nebigiisa addeeca oo ha murmino, ha isqabqabsanina, oo marka aad fashilantaan awooddiinnuna ay tagto. Ilaahay wuxuu leeyahay dulqaati ilaahay kuwa sabruun la jira. Marka daacada ilaahay weeye inaan la iskhilaafin iyo daacada rasuulka, bayd ilaahay goonno u sheegtay baad joogtaa, ha burinin sadaqadaadii iyo juhdigaagii oo khilaaf iyo buuq iyo dad iska dhicin ha ku burinin.
Masaajidada ayaa ah xarumo diimeed dadku ay si weyn ugu xiran yihiin, gaar ahaan marka ay timaado jaaliyadda Soomaalida, wadamada ay ku dhaqan yihiin qurbaha ka sokow jaaliyadda inteeda kale. Waxaa jirta in caruur yaryar masaajidada qaarkood lagu baro diinta, kuwaasi oo kutubta loogu akhriyo amaba qur-aankii loo doonan jiray dugsiyada qur-aanka, laga yaaba in masaajidada qaarkood ay u tahay xarumo ay wax ku bartaan.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad ka dhegeysanaysaanna waa laanta Soomaaliga ee VOA.
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. Qaybi kala duwan aa idaacadda fiidnimaynu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan ee aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii qurba iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa u sheegtay shirka ay qaramada midoobay soo agaasintay ee cimilada adduunka ee maanta ka furmay magaalada Madrid ee dalka Spain in dunidu ay ku tashan karto dalka Mareykanka marka ay timaado dagaalka lagula jiro cimilada sii kululaanaysa. xilli uu madaxweyne Donald Trump uu hore uga baxay heshiiskii Paris ee waxqabadka iyo xakamaynta isbedelka cimilada, Pelosi oo ayaa hogaaminaysa ilaa iyo 14 sharci dejiyaal Mareykan ah iyada oo u joogta Madrid si ay ugu xaqiijiso dunida inteeda badan in shacabka Mareykanku ay ka go-an tahay gaarista bartilmaameedyada uu higsanayo heshiiska cimilada ee lagu saxay 2015.
heshiiska ganacsi oo u dhexeeya wadamada Mareykanka iyo Shiinaha ayaa hakaday amaba istaagay iyadoo ay sababtu tahay sharci Mareykanku uu saxeexay oo lagu taageerayo xubnaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda mudaharaadyada ka socda wadanka Hong Kong. waxaana sidaasi baahisay shabakada wararka ee Axios. shabakadan ayaa sidoo kale iyadoo soo xiganaysa ila ku dhow oo kooxda wadahadalka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegay in wadahadalladaasi ganacsi ay hadda dib u dhaceen, iyadoo ay tahay sharcigaasi sababtuna islamarkaana loo baahan yahay in waqti la siiyo si loogu ogolaado in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu dejiyo islamarkaana uu xaliyo siyaasadda arrimaha gudaha ee waddankiisa. Shiinaha ayaa sidoo oo kale qaadaya tallaabooyin kale oo loogu arguto waxay ugu aragto taageerada Mareykanka ee ku aadan dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Hong Kong.
kooxaha isku haya siyaasadda Ciraaq ayaa ka wada xaajoonaya dhismaha xukuumad cusub kadib markii golihii wasiirada ee dalkaasi ay isku casileen mudaharaadyo badan oo laba bilood dalkaasi ka socday oo ay dibadbaxayaashu ku dalbanayeen isbedelo baaxad leh. ra-iisul wasaare caadil cabdilmahdi oo muddo sanad ah xafiiska joogay ayaa toddobaadkii hore is-xasiliyey kadib markii wadaadka shiicada ah ee ayatullah cali sistaani uu arrimaha soo farageliyey. baarlamaanka ciraaq ayaa axaddii shalay u xil saaray madaxweyne barham saalex in uu soo magacaabo murashaxa qaban doona jagada ra-iisul wasaaraha ee dalkaasi ciraaq.
weli waxaad dhegaystayaal nagala socotaan idaacadda fiidnimo oo idinka soo gaaraysa washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii qurbe, waxaa magaalada toronto noogu soo diyaariyay wariyahayaga xuseen nuur xaaji.
dhegaystayaal, mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbe. intiinii dhegaysatay barnaamijka qurbe isniintii hore, waxaan uga hadalnay dhibaatooyinka haysta soomaalida kanada, gaar ahaan dilalka dhallinyarada. waxaynoo joogtay dadaalada ay wadaan bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkan si loo soo afjaro dhibaatooyinkan. dadaalada socda waxaa ka mid a mid ay wadaan hooyooyin caruurtooda la dilay oo garab ka helaya ururka Midaynta oo uu madax u yahay Mahad Cali Yuusuf, iyo hooyooyin kale oo ka damqaday dhibaatadan. Shamsi Ibraahim Boolis waxay ka mid tahay hooyooyinka caruurtoodu la dilay ee wada dadaaladan. waxay marka hore barnaamijka qurbe ugu warrameysaa waxa ku dhaliyay arrinkan.
waad mahadsan tahay Xuseen. waxaan nahay gruub oo hooyooyin isku imaaday, magacana annaga u baxsannay Mending Crack in the Sky, oo macnaheeda aan kasoo qaadanay maahmaa Soomaaliya la oran jiray rag isku tagay waxay toli karaan cirtaaki labadiis. marka annagana meeshii raggan ka bixinay waxaan dhahnay hooyooyin isku tageen, akhligooda isku geystay maskaxdooda, waxay toli karaan cirtaakidi labadiisa. dadaaladeena waxaa ka mid dhibaatooyinkii nagu qabsaday amaba nagu haysto magaaladan Toronto ama Canada, caruurti oo maarata meeshaanayta naga qaarkoodna laga dilay, qaarkoodna dhexdooda isdilay. oo markii hore aniga waqtigi wiilkeyga la dilay 2008 ahayd, markaas dad ajnabi ah nagu dhex jiray. markii dambe wixiibaa intay ajnabigii ka baxeen anaga kaliya Soomaali isku noqotay. marka dadaalkeena waxa waa hooyooyinkii oo wada dhibaateysan oo midba gees kaliyeed gurigeed albaabkeed inta u xirata iska dhex barooranayso ama isaga dhex jiratay. aniga markaan soo maray ani ahaan Shamsa ahaan, marxalada badan oo ama xanuun badan ama dhibaato badan aan ka qaaday marka wiilkeygii la dilay, ayaan ma aragtay dareenkii xanuunkii wixii inaan experience u noqdo qof jirkeeda ka saay ama bartay aan noqday. marka dareenkii aan la dareemo hooy walbaba markii wiil saasoo kale looga dilo ama ay dhibaatoas ku dhacdo, in aan ma aragtay garab istaagno oo aan ma aragtay tiraangidii la qaybsanno, oon xanuunkii la qaybsanno, oo aan emotionally and mentally and supportive aan noqono, ayaan ma aragtay programka u sameysan.
Qadra Maxamuud waxay ka mid tahay hooyooyinka garab taagan kuwa caruurtooda la dilay. waxay barnaamijka qurbe u sheegtay in dhibaatada dilalku ay ku dhici karto qof walba oo Soomaaliya ku nool halkan, sidaa darteed loo baahan yahay in loo wajaho si wada jira.
waxaan ka tirsannahay hooyooyin caruur laga dilay iyo kuwo aan maaragtay laga dilin ama kuwo ay u dhaawacan yihiin oo dhibaatooyin iyo ku haystaan. sababta ma aha in maaragta hooyada ilmaha laga dilay keliya ay intay soo baxda ay ka hadasho dhibaatada ay qabto. annagoo dhan waxaan go'aansannay in maaragtay nawada saameyn karto ee qof walba maalin ay maaragtay eridii soo istaagi karto. sidaa darteed waxaan ugu kaliftay inaan qaadano go'aan degdega oo dhabar adeeg leh oo ku saabsan sidii waxyaabahan aan raadin lahayn meesha ka yimaadeen, sidaan ugu maaragtay aan u dhexgeli lahayn systemkan oo aan wax kala qabsan karno, iyo sidii aan maaragtay kahortag iyo boogadhayid iyo maaragtay system bedelidba aan u geli lahayn.
mararka qaar waxaa la sheegaa in waalidiinta ay iska indhatirayaan iyagoo arkaya ubadkooda oo gacmaha kula jira falal aan wanaagsanayn, taasoo ugu dambeyn sababi karta inay wax dilaan ama la dilo. balse sababta aysan bannaanka usoo saarin in ubadka uu ku jiro falal xun ayaa ah sida dad badan ay aaminsan yihiin cabsi uu waalidku ka qabo bulshada Soomaalida oo beddelkii ay caawin lahaayeen u jeediya hadallo aan wanaagsanayn iyo eed aan loo meeldayin. waatan mar kale Shamsi Ibraahim Boolis oo barnaamijka qurbe ugu warrameysa wacyigelin arrinkaasi ku saabsan oo ay wadaan.
waxa ugu horeeya amaba ugu weyn haddeer waxa waaye in aan anaga as madrasa dhaxdeena ma aragtay cudurradii jiray oo ama cabsida oo community-ga dhaxaysa ama xishoodka ama cunugaadiya laga dhibaateena inaan ka baxno wacyigelin noocaas ayaa ugu horeeyso midaan wadno taasoo ay ka mid tahay hadii cunugii oo dhibaato sameeyo inay soo hooyadii sameeyeen hortora oo anaga aanan waalidiintii ataagin as a community waalidka la ataaga oo waxa la dhahaa wiilkeeda saan aha macnaha balaayo la socday daraa waxba ku gadaayay waa is complain gareena marka complaining kan meesha ka saarnay waxaan epidemia noqotay ama disease wax community ga dhan dhaxgalay noqotay marka hadda waxaan isugu imaanay inaana la kala xishoonin oo aan la kala baqin oo ceeb iyo cambaar ay si jirin
qatare maxamuud ayaa la qabtay shamso in waalidka siiba hooyooyinku ay ka cabsadaan falcelinta uga imaan karta bulshada haddii ay soo bandhigaan ubadkooda oo faraha kula jira falal aan wanaagsanayn
annaga dhibka aan leenahay waxa waa haddii xataa qof fartiis meel ka qaloocanta wuxuu isku dayaa inuu qariyo soomaali hadaan nahay sababtoo ah waxyaabaha ugu badan ma aha in xataa sistemka keliya ay ka baqaan waalidiinta haddii xataa cunuqalqaali ka noqdo in hooyada ee qariso ee aan la dhihin heblaayo wiilkeedii baa qalqaali noqday waxaan ka hadlayaa very simple issues iskuulka hadday gabadha ama wiilka isku fiicnayn xataa ama wax dhibaata yar xoogaa yar ay ka tahay ilmaha kaleeta ka dadaal gaaban yahay ama xataa ilmaha xataa sometimes waxaa dhacda autismka ah inay hooyooyinka isku kooban ayaga
bashiir abshir baahweyn amiir bashiir oo 2018 wiilkiisa la dilay ayaa barnaamijka qurba u sheegay in waalidku uu galo xaalad adag markay la soo gudboonaato dhibaatadan sidaa darteed ay u baahan yihiin garab istaag bedelkii wax laga sheegi lahaa
odaga ama habarta haddii cunug ka dhinto ama laga dilo wuxuu u baahan yahay in macnaha la garab istaago oo waxa lala qabto maalmaha fasaxa qofka uu yahay in la caawiyo u baahan tahay bcause maalmaha maxkamadda la aadayo maalmaha la tegayo maalmahaasu in la suborti la siiyo ayuu u baahan yahay qoyska anigu xilligii waan helay waxaweye dhalinyaro inta ku kortay oo mataqaanaa aqoontadina leh ayaan isugu diyaariyey ugu yaraan 12-13 qof baa ila socotay aniga oo ay garab istaagnaa
dadaal uma yara bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkan haddana dhibaatada dilalku waa mid taagan haddaba xalku muxuu yahay waa kan brofeser xuseen warsame oo bare ka ah jaamacadda kaalgari ee gobolka albeerta oo qadka taleefanka ugu waramay barnaamijka qurbe
xalku runtii dee wuxuu ku jiraa waxbarasho iyo dhaqaale samayn ayuu ku jiraa oo faqriga iyo horow dhimashada iyo ma garanaysaa violencesku iyo gacanka hadalku iyo xasaradu waysla socdaan waxaan si qabaa waan soo fiicnaanaynaa oo dadkii dhallinyaradii ku dhalatay kanada gaar ahaan gabdhaha aad bay hadda u fiican yihiin iskuullada way ku raagaan oo jaamacaday galaan oo iminka jaamacaddan aan ka dhigay kalaaskayga xataa ardayda soomaaliya ayaa hadda ku jirta oo ka baxaya oo noqon doona haddii lada accountan iyo cashuuraad iyo noqon doona haddii lada dhowaan arrinta soomaalida wax ka soo hagaagayaan iyada laftigeeduna waxbay ka tartay oo mararka qaarkood dadbaa dhulka ku celiya dadbaa soomaaliya dhaqankeeda uga sheekeeya marka waxaan qabaa sidii aan ahaan jiran dhimashadu uma badna fiidnaamiisku way soo mareen shiinuhu wuu soo maray hindida kuwa halka yimaada way soo mareen filibiiniinta soo martay wayna ka baxeen markay dhaqaale iyo waxbarasho heleen annaguna haddii ilaahay yidhaahdo markaan iminka dhaqaale helo dhaqaalihi waaba runtii soo runaanayaay wadanka inaan sii fahamno waxaan rajaynayaa sannada soo socda inaanaan ka wada hadli doonin dadka dhimanaya sideen u yaraynaaye waraysiga adala yeelato dambe haddii wadkiina gaarhsiiya uu noqon doono dhaqaalaheenni halkee buu marayaa iyo waxbarashadeennu halkee maraysaa
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbi halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa nala socodsiinaysaa saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa dhowaan walaac ka muujisay khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee caqabada uu ku yahay geedi socodka horumarka siyaasadda soomaaliya waxaana ay ugu baaqeen hogaamiyaasha soomaalida in ay dib u bilaabaan wadahadallo si loo dhammeeyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac haddaba ma habboon tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay bilowdo wada hadal xal loogu helayo ismarwaaqa siyaasadeed ee haatan ka dhaxalulsan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay waxana doodayga la qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Hayal Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan
qof walba uu dareemi kara walaac intuu la egahay hadabeesha caalamkuna waan ognahay oo saameyn weyn dalka ku leedahay oo difaac ahaan oo ciidamada EU African Union iyo ciidamada kale tababarayaal ba dalka jooga ee la taliyaal tiro badan ba dalka ka jooga ee dalka siyaasadiisa iyo habsami socodkiisa saameyn weyn bay ku leeyihiin ee laga mana gudbi karo ee talooyinka ay soo jeediyeen ee runtii anuu waan arkay James Swan ee wakiilka qaramada midoobay inuu Soomaaliya u soo jeediyay dawladda Soomaaliya intan doorashadu ayna waqtigeeda la gaarin inay wada hadal la gasho maamul goboleedyada sidoo kale siyaasiyiinta iyo dad ka dhamaan siyaasadda dalka ku shaqulay inay wada hadal la gasho arintaas waa tala aad wanaagsan wayna u muuqataa waxaana isleeyahay talooyinkaas waa muhiim dawladdu inay wax ka qaadato kuna tala gasho waqtiga doorashada intan la gaarin inay maamul goboleedyada la heshiiso dadka kale siyaasiyiinta oo dalka xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan ama kuwa aan hore u soo maray ha noqdaan ama kuwa hore u soo maray ha noqdaan inay dawladdu ku talagasho inay la heshiiso dhamaan dhinacyada khilaaf uu kala dhaxeeyo si loo wajaho doorasho soo socota lana jaan qaado si waqtigu markuu dhamaado doorasho wanaagsan loo qabto dalka looga qabto
professor maxamed axmed maxamed
waxaan ka aragtay diwaanay arrimaha siyaasadda ee hadda ka jira dalka iyo magaranaysa doorashooyinka ku soo wajahan walaac badan ayay waxa niman siyaasiinta ama xisbiya sheegtay ba horta walaac ka qaba laakiin walaac ay qabaan waa walaac xildoon ama walaac umada Soomaaliyeed horta ay maxay ahayday ama dan guud oo dan Soomaaliyeed horta walaac kama qabaan dadka Soomaaliyeed meel kasto joogan waa heshiis dawladda dhexe federaalka mandate bay leedahay ay doorashada ku qabanayso ama 4.5 ku soo celiso ama nin iyo cod ka dhigto laakiin nimankii xildoonka ahaa xisbiyada sheegtay ma garanaysa waxaanu ka shikisanahay doorashada waxay ka shikisan yihiin inay soo baxayaan iyo inayna soo baxayn marka cid sheegi karta dawladda dhexana uma sheegi karto dawladda dhex lafdeed ma oga inay ku soo laabanayso xilka walaacani wuxuu yahay anigu ma soo baxaya siyaasi baan ahay ma taa lagu ma shaqeynayo shacabku ma yaqaan waxaas ninka wax isla hayo maalinta doorashada la soo dhajiyo ka soo qayb gal si wax si habayso abaabul gal qorsho gal laakiin si qeylada jooji waad tan waa tagtay lama soo celin karo waana meel fiican wadadii loo baahnaa bay cagta saartay cid ka soo qaban kartaana ma jirto anaguna ku garab galeena shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel kasto joogtaan garab gashaan
hadii aan dib ugu laabto Nuur Sheekh Cusmaan wad dagaysanaysa professor Maxamed wuxuu ku doodaya inaanay jirin xasilooni siyaasadeed guud ahaan wadanka isla markaana si guud loo wajahayo hanaanka doorasho marka waqtiga dawladda loo igmado uu dhamaado adigu sidee baad aragtaa
waa mahadsan yahay horta professorku runtii waxa laga yaabaa aniga hadalkayga waxa laga yaabaa inuu si kale u qaato laakiin waxaan u sheegayaa professorka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ma aha in la guuleysto oo dawladdu horumar sameeyso waxa ka muhiimsan dalka sharciyadiisa dastuurkiisa waxa jiilasha soo socda iyo dawladaha soo socda ay ka dhaxlayaan baa ka muhiimsan waxan way maanta hadii la yiraahdo amni baa la sugay laakiin amnigaas uu na ahayn amni ku qotoma sharciyad uu na ahayn sharciyad doorasho la qabanaya matalanba doorashadaas doorashada ka dambeysa hadayna nidaam sax ah oo sharci iyo dastuur iyo nidaam ayna ku soconin waxa laga yaabaa inay dhib keento oo dawladaha soo socda doorashada la qaban doono oo dambe mustaqbalka inay ku yeelato dhaawac laakiin waxa muhiimsan dawladdu inay u soo jeedsato koow in sharciyada dalka la ilaaliyo dastuurka qabyada ah isagoon awalba dhameystirnayn inaan hadda lagu sii tuman inay dastuurka la ilaaliyo sharciyada ay baarlamaanku soo gudbinayaan in la ilaaliyo aqalka hoose iyo aqalka sare kulligood waxa ay matalayaan ay u joogan waa maamul goboleedyada iyo dawladdi haday kale taagan yihiin waxa laga yaabaa inay timaado sidii dawladdi Sheikh Sharif oo kale in hal sano road map la raadiyo oo Kampala laga dhaco maaragtay Nairobi oo mar laga dhaco Garowal shir lagu qabto qabad hor le iyo culays hor le oo beeshi caalamku ay dhinac ka wado inay soo baxaan ayaa suurtagal ah laakiin waxa muhiim ah inta ka horeysa dawladdu inay maamul goboleedyada la heshiiso qof walba oo wadankan kursigiisa iyo saami qaybsigiisa siyaasadeed uu loolamaya inay dawladdu heshiis la gasho wax la isla meel dhigo laga wada tashado la isaga yimaa waajibaad in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay shaqo qabtaan oo qaranka u shaqeeyaan ummada u adeegan waa shaqadii waajibaadkii qaran ee lagu lahaa way laakiin waxa laga rabaa inay siyaasadiisu horumariyaan maamul goboleedyada la heshiyaan waxa la doonayaa khaladaadka in la saxo oo dawladdu hore si ay hore ugu socoto anigu walaalkay waan ku raacsanahay dawladdu horumar fiican way sameysay wax qabad fiicanna way la timid laakiin waa in sharciyada dalka la toosiyo maamul goboleedyada la heshiyo siyaasiyinta la heshiyo wanaag iyo horumarna dalka in la wada leeyahay la muujiyo
professor maxamed wadagaysanaysa hadalka nuur sheekh usmaan wuxuu ku doodayaa in khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada inuu caqabad ku yahay geedi socodka nabadda Soomaaliya sida nuurba uu ka dhawaajiyay ma kula tahay in loo baahan yahay in dawladda ay wada hadal la furto maamul goboleedyada si loo xaliyo xaaladda taagan
waa kuwe maamul goboleedyada la heshiinaya maamul goboleedku Soomaaha maamul goboleedyadii barbar cararay dawladdi jirtay ee dalka masuulka ka hayday maamul goboleedyadu horta waa inay ku soo laabtaan codka ay leeyihiin maamul goboleedyadu waa inay ogaadaan yaad horta u tagi kartaa yaad wax weydiin kartaa yaad masuul ka tahay mas'uuliyadooda horta waa in aqoonsadaan ma inta mandate-ka ay dastuurku u siinayaan waa in aqoonsadaan dawladda dhexe cid kasto shakhsiyo Soomaaliyo wax qaba wada hadal inay la furto weeyii diyaar bayna u tahay inay la furto mana diidana marka waxaan leeyahay saaxiibkay maamul goboleedka la heshiinaya goorta uu sharciyadiisa aqoonsada horta la heshiinaya hadii kale dawladda dhaxma burburinayso sharciyada burburinaysa
nuur sheekh usmaan waa dageysanaysa hadalka uu ka dhawaajiyay professor maxamed ma kula tahay in loo baahan yahay marka hore maamul goboleedyadu inay kaga dambeeyaan dawladda dhexe guud ahaan howlaha dalka maadaama dawladdi ay hoos yimaadaan
horta barsoorku hadalka soo u dhigay waan ka xumahay maamul goboleedyadu ma aaminsana dawladda inay la siman yihiin maamul goboleedyadu waxay aaminsan yihiin inay dawladoodii tahay dawladda dhexe inay dawladoodii tahay inay la tashadaan oo la isu yimaadaan oo sharciyad iyo dalka dhexeeyo horta way aaminsan yihiin tusaale yar baan kugu soo qaadanayaa Jubaland baa ugu dambeysay oo khilaafka xoogan uu ka jiray iyo Galmudug Jubaland shirarkii maalmaha u dambeysay ay qabteen dawladdu waa dawladdeeni waa la shaqeynaa anaga ogol laakiin iyagaan kala anahay bay yiraahdeen inay anaga ay noo yeerdo na xukunto na maamusho iyada ayaan kala anahay bay yiraahdeen marka hadii la yiraahdo maamul goboleedyada iyo qolob kasta sharci bay u haysataa dawladda dhexe la doonayaa dastuurkii inay qabyada ka saarto inay hirgeliso inay sharciyada ay kala qeexdo dawladda dhexeeda laga rabaa inay sharciyadii dalka ay dejiso inay habayso inay maamul goboleedyada ay tiraado waxan baan naga dhexeeyay sharcigaas aad idinku leedihiin idinku ka kanaad leedihiin nidaamkaas aynu ku wada socono laakiin hadaa tiraada maamul goboleedyadu ma ogola dawladda taas waa sharci darro mana runna kuma saleysna markii horeba waa la khaldamay oo bulshada dastuur qabyaa in loo shaaciyo mayn ahayn ee dastuur dhameystiran oo habaysan oo sharciyadiisi ay rasmi tahay baa la rabay in loo shaaciyo laakiin haday dhacday waxa muhiimad dastuurkan in la dhameystiro
waxaan siinayaa professor maxamed
dhameystirka dastuurku waxa wuxuu u xil saaray gudiga maxayda dastuurka iyo arrimaha federaalka inay ayaa sharci u leh inay soo afjaraan muranka ka jira ee dheeraaday ee dastuurka in la soo afjaro marka arrimo siyaasadeed iyo arrimo khilaaf oo fog ma jiraan waxa weeye sharciyada la isku haysta waxa laga talaabsaday oo maamul goboleedyadu ka gudbeen wuxuu axmed madoobe kaloo soo qaatay inuu dawladdi baan la shaqeyn la dawladdi baan diidan inuu axmed madoobe taagin axmed madoobe saaxiibkay wuu ogaa hawadu xiray baddu xiray dhulku xiray cirku xiray way ma dawladdi federaalka haysto wuu saaxiibkay wuu ilaaway laakiin fadlan waan kugu soo celiyay sharciyi way ka baxeen banaankii ka taagan yihiin maaha axmed madoobe ee dhamaantood weeyey hadalka wanaagsan ee markii media la isku yimaada ha feerin sharciyi banaankii ka tageen ha ku soo laabtaan si ay arrimaha siyaasadda uga qayb gala midda kale dawladda Kenya waa federaal Ethiopia waa federaal miyaad aragteen nin maamul goboleeda oo dawladda la doodaya had nimankan gacan biraha lagu qabto dad siyaasadda la jaan qaadi kara oo gubernatorial hal geeyo meesha
haye nuur sheekh usmaan
waxa weeye maamul goboleedyadu dad deegaan abi matalan ma aha kaliya shakhsi ama laba madaxweynayaal isku magacaabay ma aha waa dad deegaan matala oo bulshada tir badan oo Soomaaliyeed matala bulshadaas tirada badan ay matalan waxa dawlad iyo madaxweyn dawladdeena Soomaaliya haddii marka tirahdo waa in ninkaas gacan bira lagu qabto ama waxa weey la caburiyo haduu inkastoo haduu uu khald galo waxa la rabo inuu saxo waa dawladda dhexe maamul goboleedyadu haday khald galaan waxa la doonayaa inay saxaan waa dawladda dhexe oo tanaasul sameeyso waayayada aabo iyo hooyaba waa wadalka wada ma aha cid kale in loo raadinayo ama beesha caalamka hadda ra'iisul wasaaraha madaxweynaha inagu aynu ku faaneyno amnigooda ama soo mabaardiisa way
Professor Maxamed adigu soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa
saaxibkay wuxuu leh haday dhamaato wala sadex yaacayaayo xiniya la fuulaya xiniyahaas uu soo dhamaaday wadadii nabada iyo wadadii institution ka cagta la saaray laakiin waxaan leeyahay madaxda qaranka sanadka idin dhiban in dalka doorashadii ka hirgelisaan wala idinka rabaa taa horta idinka la idinka baahin waa kow dastuurkii inaad dhameystirtaan ood gudigii federaalka maxay wasaaraddii dastuurka arrimaha federaalka ay hawl gasho oo ummada Soomaaliyeed inta aad joogtaan aad ka soo afjartaan maxay dastuur aan dhamaanayna inaad soo afjartaan idinka la idinka khilaafka siyaasadeed ee maanta ay shacabku ku sheekaystaan waa xildoone inaad arrimahaana u fakartaan ama aad xil ku saleysaan si degdegana maxay heday dawladdu ay u qaadaa talaabooyin doorashada ay ku soo maxay heday ay ku qabanayso talaabooyin maamul goboleedyada ay magaranaysa ay wajigan waji kaga gadisan ay ku keenayso iyo doorashadii oo loo diyaar garoobo oo shacabka Soomaaliyeed loo shaacinayo waqtiga la qabanayo iyo nooc ay noqonayso
xubantii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Abdullah oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
aaday ma santahay Saynab Abukar oo nala socodsiinaysa doodaasi gabalka ka dhisaysa waa VOA haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Ikram Jaamac.
ayl kaygan guray godobo ma qababay tiri kraan jaamac dhigistayaal heestaasan ku soo gabagabeyn doonaa idaacadeedii fiidnimo waa aniga Cabdi Xakeen Sharwaaci iyo waliba Xuseen Barrooyd la tan iyo kuna tidan sida iyo dabad galiyo
medigaabison leeyni ban guriy Yeah.